Gau illa. Duela mende asko, Deba ibaiaren ertzean, Beltran Press de Als bizi zen, dorre handi baten jauna. Bere bizitza errotik aldatu zen Alaba usua jaio zenean, eta emaztea bi egun geroago hil zenean. Denborarekin berriro eskondu zen, baina emazte berria, arroa eta maltzurra. Eta haren bi alabek usuaren haurtzaroa isilpeko oinase bihurtu zuten. Beltranek gerlara Zaragozara joan zenean, herrian zurrumurruak edatu ziren. Zerbait iluna gertatzen ari zen dorrean, eta neskatila egunetik egunera itzaltzen zioan. Bi urte igaro ondoren itzuli zenean, Alaba gaizo eta etxita aurkitu zuen. Bere egiazko mina kontatzeko gai esena. Emaztearen manipulazioak engainatuta, Beltranek usua bidaniara eskondu behartu zuen. Eta ura bidean abiatu zen bitartean, azkenik, egia susmatzen hasi zen. Bele Beltza izeneko aterpetxe zaharreko zaintzaileak gertakari kezkagarriak kontatuz bere zalantzak elikatu zituen. Bitartean madrastrak bere burua salbatzeko usuari krimen asmatu bat leporatzen zion. Tentsioa lehertu zen Beltran bat batean hil zenean. Ohiko gau illa hileta zaintzan, lagun eta senideek haren goraipamenak kantatzen zituzten bitartean, usua agertu zen agurezke. Baina madrastrak eta alabek ez zioten utzi. Orduan, neskatilak bere ahotsa altzatu eta urteetako tratu txarrak, gezurrak eta lotza agerian uzten zituen kantua abestu zuen. Egia azalduko zen beldurrez, madrastrak umezurtza bultzatu zuen usua hiltzera. Baina une hartan gertatu zen harrigarriena. Beltran, hilda zegoela uste zutena baina katalepsian zegoena, kutsatik altzatu eta alabaren alde egin zuen. Urrengo egunean egin zen benetako ehorzketa, madrastra eta haren alabak komentura bidali zituzten. Bele Beltzak desagertu egin zen. Eta usua, azkenik aske, senarrarekin Bizkaiko mendietara abiatu zen bizitza berri bat asteko. Ordutik, Alostorreko kondairak usua gogoratzen du. Isiltasuna apurtu eta bere patua berreskuratu zuen gaztea bezala.